Viens no redzamākajiem Krievijas opozīcijas aktīvistiem Aleksejs Navaļnijs bija ceļā no Tomskas uz Maskavu, kad viņam lidmašīnā palika slikti un viņš zaudēja samaņu. Lidmašīnas apkalpe pieņēma lēmumu veikt ārkārtas nosēšanos Omskā un noskrēja ceļa Navaļnijs ar ātro palīdzību tika nogādāts vietējā slimnīcas reanimācijā. Kā dienas laikā paziņoja slimnīcas pārstāvi, viņš atrodas medikamentu izraisītā komā un ir pieslēgts plaušu mākslīgās ventilēšanas aparātiem. Navaļnijas stāvoklis tiek vērtēts kā smags, bet stabils. Uzreiz pēc šīs ziņas saņemšanas izskanēja versija par to, ka Navaļnijs ir saindēts, iespējams pirms lidojuma izdzerot tēju. Ārsti gan sākotnēji norādīja, ka tā ir tikai viena no iespējamām diagnozēm. Taču Aleksejs Navaļnij preses sekretāra Kīra Jarmiša intervijā radiostacijai Eho Maskvī pauda pārliecību, ka Navaļnijs ir saindēts gaidāmo vēlēšanu priekšvakarā.
Es esmu pārliecināta, ka šī ir tīra indēšana. Mēs visi atceramies, ka pirms gada viņu jau saindēja īpašās aizturēšanas izolatorā. Esmu pārliecināta, ka šoreiz ir atkārtojies tas pats, tikai ir citi simptomi, acīm redzot cita narkotika vai cits toksīns. Bet ir acīm redzams, ka tas ir darīts apzināti. Protams, ka tas ir saistīts ar priekšvēlēšanu kampaņu. Es nezinu, kā tiek pieņemti šie lēmumi, bet varai laikam ir pašai savi apsvērumi, kad situācija ir bīstama un kad un kā Aleksei ir nepieciešams neutralizēt. Es, protams, nezinu, kāpēc tieši tagad, bet jā, domāju, ka tas varētu būt saistīts ar kārtējām vēlēšanām.
Šeit jāatgādina, ka jau pēc mēneša 19. septembrī vairākos Krievijas reģionos ir paredzēts vēlēšanas, un arī Aleksejs Navaļnij viesošanās Tomskā un pirms tam arī Novosibirskā ir bijusi saistīta tieši ar priekšvēlēšanu kampaņu. Turklāt, vēl pavisam nesen Navaļnija komanda Tomskā bija filmējusi vietējās elites īpašumus, izpelnoties reģiona gubernatora draudus, izrēķināties ar viltus ziņu izplatītājiem internetā. Dienas laikā Aleksejs Navaļnij štābs aktīvi centās panākt viņa pārvietošanu uz Maskavu vai arī uz kādu klīniku ārzemēs. Opozicionāri radinieki sākotnēji bija sūdzējušies gan par pārspīlētu lielo milicijas klātbūtu slimnīcā, gan par to, ka viņus nelaiž pie Navaļnij, gan par to, ka slimnīcas galvenais ārsts atsakās izsniegt izrakstu. Navaļnij štābs pat bija vērsies pēc palīdzības pie Kremļa un Krievijas prezidenta presesekretārs Dmitrijs Peskovs ir solījis palīdzēt ar Navaļnij nosūtīšanu arī uz vadošu toksikoloģijas centru Eiropā, laikā, kad robežas ir slēgtas. Lai arī oficiālais veselības stāvokļa pasliktināšanās iemesls joprojām nav precīzi zināms, ir izskanējuši daudzi minējumi par varbūtējo Krievijas spēcdienestu saistību ar iespējamo Navaļnijas saindēšanu. Un par pamatu šādām versijām tiek minēti vairāki gadījumi, kad arī ārvalstīs toksiskas vielas tika izmantotas Krievijas valdošā režīma kritiķu apklusināšanai. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.